Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире, с вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 13 мая. Сегодня наш выпуск вот о чем. Армия России продолжает широкомасштабное наступление на север Харьковской области, начатое 10 мая. В ночь на сегодняшний день украинский генштаб сообщил, что на этом направлении агрессор совершил 22 штурма, из которых 14 продолжались на момент публикации сообщения генштаба. Также ведомстве заявили, что уже ведутся бои за относительно крупный город Волчанск на севере области. Прямая речь. Враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается собственными потерями. Только убитыми на этом направлении российские захватчики потеряли за сутки более сотни оккупантов. В настоящее время враг имеет тактический успех, сообщили в генштабе. Проект же Deep State раскрыл, что значит тактический успех, и сообщил в ночь на 12 мая, что Россия оккупировала 6 сел на севере Харьковской области: Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку. Через сутки аналитики констатировали захват России еще 3 сел – Мараховец, Олейниково и Зеленое. Судя по сообщениям от военных с мест и словам спикера оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назара Волошина, сейчас агрессор ведет бои за село Липцы и пытается войти в Волчанск. ВСУ тем временем оказывают ожесточенное сопротивление. Сегодня утром генштаб сообщил о 1740 обезвреженных оккупантах, а также 31 уничтоженном танке и 42 боевых бронированных машинах. В студии, в частности, будем говорить сегодня о том, зачем России Липцы и Волчанск, и как их захват изменит ситуацию на фронте. Что тем временем происходит на других участках фронта, на Донбассе, которые считаются для РФ приоритетными. И о чем говорит увольнение Путиным Шойгу с поста министра обороны, на котором тот пробыл более 11 лет. Сегодня с нами будут фронтовой корреспондент «Радио Свобода» Марьян Кушнир, военнослужащий Вооруженных сил Украины, военный эксперт и глава Совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочка, политолог Вадим Денисенко и моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии» Анастасия Середа. Друзья, напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите в наши вайбер и телеграм. Их номер видите на ваших экранах. +38 095 151 95 05. Подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Для начала смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На северском участке бои в эти выходные шли возле Верхнекаменки, Раздоловки и Белогоровки. На подступах к Часовьяру агрессор штурмовал Новый, Ивановское и Григоровку. На южном фланге Бахмута – Андреевку. Авиаудар нанесен по Белогоровке, Дружбе и Нью-Йорку. Генштаб украинской армии не дает сводки по Восточному фронту на утро 13 мая. Последняя информация по всем восточным направлениям дана за вечер 12 мая. Западный край Донецка. На Авдеевском участке российские войска в последние дни наступали под Новоалександровкой, Соколом, Новопокровском, Уманским, Яснобродовкой и Нетайлово. В Нетайлово, на запад от Семеновки и на восток от Новопокровского, агрессор смог достичь продвижения, сообщает Deep State. На Маринском участке, по данным Deep State, у войск РФ есть продвижение в Красногоровке. Авиаудары. Александрополь, Воздвиженка, Вовче, Новоселовка 1, Лиман-Кременная, Купинск. На выходных на Купинском участке под ударом были Петропавловка, Стельмаховка, Берестово и Андреевка. На Лиманском – Новоегоровка, Макеевка, Терны и Серебрянский лес. На юге Донецкой области войска РФ атаковали Водяное, Урожайное и Старомайорское. В связи с началом наступления российских войск на севере Харьковской области мы добавили в дайджест направление Волчанск, Липцы. На сегодня, по данным генштаба, идут бои за Волчанск. А в целом, за прошлые сутки РФ провела на направлении 22 штурма, 14 из которых продолжались по состоянию на утро. Deep State констатирует, что агрессор занял села Стрелечье, Пыльно, Красно, Борисовка, Мараховец, Олейниково и Зеленое. Идут бои за Лукьянцы и Глубокое. На участке Волчанска захвачены Агирцево и Плетенивка. Идут бои за Гатище и на подступах к Волчанску. Украинское командование констатирует, что агрессор имеет здесь тактический успех.
Ну, поскольку все внимание приковано сейчас к северу Харьковской области, с него мы и начнем. В Волчанске ежеминутно падают снаряды. Такую картину застал в городе мой коллега Марьян Кушнир. Ему удалось на этих выходных снять репортаж в городе, который штурмует армия России. Смотрим.
Заїжджаємо в Овчанське, вже по дорозі дуже добре чути, як працює артилерія. зрештою, чути, як і виходи, так і приходи. Чи я записав це, прям щойно, щільно, ну, снаряди 3-4 лягло біля нас, от, в районі позицій. Фух, військових ледь ноги занесли. Прям біля нас. Фух.
Ну, там 31 номер, ну, там, мабуть,
переждати треба хіба.
Чи переждати, бо вояки кажуть, що не...
Які вояки? На приходи були прям біля нас.
Так. Ну, кажуть, що зараз... По ним стріляють, так що...
Чуть-чуть стріляють,
так? Так, якраз будиночок напротив, там де ти знаю, дідуся. І друга вулиця теж десь поруч, зараз ми спробуємо. Ладно, давай з того краю заберемо міського блюдця.
Прямо зараз йдуть бої на передовій. Навіть стрілецький бій було чути щойно. Не знаю, наскільки камера це передасть. Це Вовчанське, буквально, ну, тут кілька метрів і все. Рухаємося далі за цивільним. Вон вихід. У нас буде ще прихід. Ось прихід, ще. Отак от волонтери ризикують. Треба на цю вулицю, ну і їдуть на цю вулицю, ну обстріли, ну що ж, ну треба же ж, там живуть цивільні, і їдуть, забирають кожного. Це вже за буквально кілька кілометрів до російської армії. Буквально щойно, FPV-дрон.
Хозяйка!
Там є...
Добрий день, бабушка. Ви готові
виїжджати?
Так. Давайте вимовимо.
Десь вас в телефоні. Десь вийшла і почали стріляти, якийсь прийшов, де вони ділися. Що ж вони роблять, що ж вони
Я сину не так видно. Тепер ще когось буду брати, бабу нашу. Потихоньку там може послухати.
Сподіваєтеся, вернетеся?
Звісно, що їм тут робити, нелюди. Всі сподіваються. Можна памперси забрати? Звісно. Сподіваємося, весь мир за Україну. Так, треба виливати. Ні, вона сама сяде. Оці ящики.
Картошка.
Господи. Лізуть, щоб нас грабить. Ой. В одного спрашую, а чого ви прийшли? Ну, все за гроші йдуть. Даже студент сказав за гроші.
Нічого, сядем.
Ага. Ой-ой-ой.
Так, тримайте мене за шию. Тримайте.
Ой-ой-ой.
Я тримаю, не бійтеся. Сідайте. Сідайте, не бійтеся.
Ой, спасибо.
Поворачуйте.
Телефон, документи.
Зараз назад і знову назад, так?
Да, там на виїзді на Фрунзе є. А ви знаєте, де вулиця Фрунзе?
Да, це там обстрілюється, там де ринок.
А ви залишаєтесь?
Да.
Чого?
А
чого не їдете?
А до кого я поїду? Мій дорогесенький. Нема нікого в мене. Одна я йду, а не хочуть ходити в мене. Бач, як я маланчую. Отой такий синок. Нікуди їхати, ні до кого.
Так там всім допомагають, в Харкові.
Та всім. Хай допомагають. Хай їм Бог усім допомагав. Хай допомагав.
Так а не страшно залишатися? Тут же бої поруч.
Ну хай йдуть. Щоб убити, тому не минувати синок. Хоч там уб'ють, хоч тут уб'ють. Так я знатиму, що я дома. Нікого порозіщались усі геть, оставили мене одну, як сироту, і справились. Ох, з ними Христос, з ними, хай їм Бог, з ним помог. Хай.
Автор этого репортажа Мар'ян Кушнір с нами на связи. Мар'ян, привет.
Вітаю.
Мар'ян, когда это было снято?
Вчора вранці знімали, їздили туди, працювали до обіду. Потім я вирішив, що ну, там доволі небезпечно стає і покинув територію.
Очень гнетущее впечатление производит твой сюжет. Кажется, что люди не очень ожидали вот такого вот наступления в самом Волчанске. Многие в отчаянии. Ну и принимают решение бежать, потому что Волчанск же был уже оккупирован, да, и многие там пережили эту российскую оккупацию. Насколько вот этот факт влияет на решение выезжать?
Ну, в першу чергу, це дуже сильно впливає, оскільки люди знають, що таке російська окупація, як себе ведуть. Одна з жінок розповідала про те, що російські війська неодноразово лякали зброєю їх під час окупації, поводили себе неоднозначно. Ну і відповідно вони не хочуть, щоб так повторилося з ними, і їм доводиться кидати свої домівки. Але цьому всьому йде підсилення того, що місто вщент знищує артилерія, реактивні системи залпового вогню, дрони, і взагалі відбувається така активна фаза наступу російської армії, і відповідно, ну там ставало не те, що страшно, там доволі небезпечно було, тому що Вовчанськ інколи обстрілювали, але ну не так, щоб як зараз. Тобто мені це інколи нагадує вогняний вал 2022 році в червні в Донецькій та Луганській областях, де російська армія змітала з лиця землі повністю всі населені пункти. Тут десь щось схоже на це.
Как раз у тебя хотел спросить, да, ты побывал во многих горячих точках и на разных фазах российско-украинской войны. Это вот то, что мы видели на Донбассе в 22-м, да, приблизительно, ну, по плотности огня в Волчанске сейчас.
За моєю інформацією, взагалі, тактика там ну доволі стандартна для російської армії. Вони накривають все вогнем, під плотним артилерійським обстрілом просувається їхня піхота. За моєю інформацією, це взагалі угруповання «Шторм-Зет», і вони намагаються пройти кількісно, тобто 50-100 чоловік скупчуються, йдуть в штурм, скупчуються, йдуть в штурм. Вже на момент, коли я перебував в Вовчанську, бойові дії йшли на околицях населеного пункту, і чутно було навіть в центрі населеного пункту, в центрі міста, стрілецький бій, кулемети, там крупнокаліберні та й автомати звичайні, все це працювало. Російські війська вже заходили в населений пункт. Чи закріпилися вони там чи ні, мені невідомо, оскільки там залишатися було доволі небезпечно. Проте тактика у них незмінна. Таке ж саме можна було спостерігати під Бахмутом, таке ж саме можна було спостерігати із Авдіївкою, коли кількісно і під тримкою артилерії, а вони домінують в цьому, то треба визнати, а вони намагаються пройти і мають частковий успіх.
Марьян, мы не видим много военных, да, в твоем репортаже. Я так думаю, это правило работы фронтового корреспондента. Но все же расскажи, там, ну, есть, да, украинские военные, потому что кого-то это может обмануть, что город пустой, да, там остались только гражданские, ну и волонтеры пытаются их уговорить выехать.
Ну, дивіться, на сьогоднішній момент рішенням командування цього напрямку засоби масової інформації не можуть працювати з військами. Це вони не пояснюють чому, але поки не можемо. Ну, за моєю інформацією, там є угруповання, які ведуть оборону. Ну, логічно було б, якби там не було тих угруповань, то російська армія вже б стояла під Харковом. Тобто лінія оборони тримається. Так, вона не є достатньо підготовленою, і за попередньою інформацією, там фотки були укріплені укріплені перед Бобчанськом.
Мар'ян, плохая связь, давай ми тебе попробуємо перенабрати. Сейчас просто є тебе ще пару вопросов. Мар'ян Кушнир, фронтовий кореспондент Радіо Свобода в ефірі Радіо Донбас Реалії. Просто вчора, як ми це слышали, Мар'ян побував в Волчанське, який внезапно за три дня став, ну, прифронтовим городом. Не в плані того, що він знаходиться недалеко від границі з Російською Федерацією, а в плані того, що сейчас на его окре боевые действия, по некоторым сообщениям, даже отдельным штурмовым отрядом армии агрессора удавалось прорваться городскую черту Волчанска, но потом, позже, в частности, глава местной громады опроверг вот это вот заявление о том, что оккупантам удалось там закрепиться. Ну и совсем недавно появилось вот свежее обновление от Генштаба о ситуации на Харьковском направлении. Кстати, что интересно, сегодня утром по направлениям Генштаб не давал своей информации, только прокомментировал, что происходит на севере Харьковской области. Итак, сообщает ведомство украинское, украинский генштаб, что наступление россиян там продолжается. По состоянию на 14.00 россияне совершили 11 атак. Сейчас в момент публикации, опубликована была эта сводка в 3 часа дня, продолжалось два боевых столкновения. Противник имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Продвижение врага остановлено, в то же время силы обороны контратакуют. Это касательно ситуации на севере Харьковской области. Вроде восстановили мы связь с Марьяном. Марьян, ты тоже, ну, я тоже сошлюсь на твой опыт большой работы на фронте, ну, и то, что ты общаешься с военными, ну, и, естественно, можешь там сложить, да, определенные факторы. Как ты думаешь, зачем им Волчанск, ну, и Липцы, да, такое село, что это вообще там за россияне задумали, зачем такой ожесточенный натиск, какая задумка, по твоим ощущениям?
Ну, по моим ощущениям, там, знову ж таки, є два моменти, які можна вирішити. Це те, щоб відволікти сили та засоби Збройних сил України із Донецької області, де російська армія більш активно намагається просунутися, і їй необхідно відволікти увагу Збройних сил України, ба більше того, перетягнути і так дуже малу кількість снарядів на той напрямок, і вони відкрили такий собі другий фронт. З іншого боку, якщо в далекій перспективі дивитися, то треба пам'ятати, що від Харкова до Донецької області, до того ж самого Краматорська, є єдина велика траса, вона є таким джерелом живлення певного угруповання військ, куди заходить логістика. І якщо вони доберуться до цієї траси, як це було в 22-му році, коли вони перерізали в районі Довгенького цю трасу, логістика погіршилася. І якщо так взяти в загальній картині, то рухаючись в бік Покровська, можна перерізати логістику траси, яка йде на Дніпро, а також перерізати трасу, яка йде з Харкова. І відповідно, це буде фактично так званим оперативним оточенням. Тож вони прагнуть цього. Просто питання в тому, наскільки це ефективно і чи це дасть якийсь результат. Поки що я бачу це як відволікання уваги, відкриття нового фронту для того, щоб розтягнути сили і, що не менш важливо, саме засоби, це артилерію і авіацію в той напрямок.
Ну, агрессора ведь тоже войска растягиваются, да? А почему они решились на это, как считаешь? Это какой-то, ну, такой, как попытка, да, перед появлением военной помощи от США? Или это резервы такие свежие, необстрелянные? Почему бы и нет, да, их не растянуть? У ВСУ мало резервов, у России много.
Ну, я нагадаю про те, що про плани зайти на глибину 30 кілометрів говорили неодноразово вищі чиновники Російської Федерації. Більше того, про це говорили і в розвідці, і зрештою неодноразово в засобах масової інформації, що російська армія має намір повернутися в Харків, атакувати знову Харків, зайти в Суми і взагалі в цю ділянку на 30 кілометрів щонайменше. Тобто це відомо щонайменше десь півроку. Тобто, ну, час був зрозуміти, що все-таки ці дії будуть відбуватися. А щодо кількості, то в російської армії набагато більше людей, ніж в Збройних силах України. І очевидно, що вони можуть застосувати в різних напрямках велику кількість людей. Ну і треба розуміти, що ресурсу і військового потенціалу в них набагато більше, тож вони можуть собі дозволити відкрити ще один фронт. Питання в тому, наскільки це буде ефективно і як ефективно Збройні сили України будуть цьому протистояти. Ну це вже питання до Збройних Украины.
Да, ну и похоже это еще и на такую информационно-пропагандистскую операцию, потому что, ну, сегодня третий раз взлетает МиГ, потенциальный носитель кинжала, тревога раздается по всей Украине. Натиск России сейчас продолжается не только на севере Харьковской области, но вот, как мы видим по сообщениям Генштаба и по сообщениям проекта Deep State, фактически на всех участках фронта есть определенные продвижения, ну и вполне возможно, что хотят определенный психологический эффект произвести и на силы обороны Украины и на само население Украины. Мариан, спасибо тебе огромное за сюжет, за то, что включился. Ждем от тебя новых репортажей. Мариан Кушнир, фронтовой корреспондент Радио Свобода, был в эфире Радио Донбасс Реалии. Присоединяется к эфиру по скайпу моя коллега Анастасия Середа. Настя следит за хронологией боев на севере Харьковской области. Расставим географические точки, чтобы понимать, что происходит. Настя, привет.
Привет.
Настя, ну вот с пятницу 10 мая началось это наступление на севере области. Что изменилось за выходные, ну и за понедельник, за сегодняшний день? О чем мы можем говорить?
Смотри, 10 мая Россия оккупировала 4 приграничные села, которые, в принципе, считались до этого серой зоной, почти все. Среди них это Сесёна, Стелечи, Пыльная, Красная и Борисовка. К ним уже за эти выходные добавились Огирцел и Плетенивка. И еще три села, которым стало известно в оккупации, это Мараховец, Зелена и Олейниково. Всего по состоянию на сейчас известно об оккупации 9 сел на севере Харьковской области. Украинский генштаб отмечает, что тактика у противника довольно успешная, но она не сильно отличается от той тактики, которая была в начале 22 года. Мы об этом скажем еще чуть позже. Скажу еще, что сейчас ведутся бои, ты уже в эфире об этом вспоминал, за Братище и Волчанск на одном участке и по Залуке-Амзы Глубокое на еще одном участке. Ну и сейчас в Генштабе заявляют о том, что от населенного пункта Пыльная к населенному пункту Лукьянцы идут боевые действия от Пыльной к Глубокому и от Пыльной к Олейниково. Ну а на другом участке фронта там есть река Муром, и от этой реки идут штурмы к Багроватовке. Ну и да.
Что это за тактика, о которой ты говоришь, да, ну, которая успешна относительно, в каком количестве там воюет противник, что об этом известно?
Смотри, известно, что, во-первых, противник привлекает к своим действиям не только россиян, но, например, партизаны Атеша заявили о том, что россияне привлекают к штурмам на Харьковщине также бойцов из Сомали и других нигерийских республик, да, если так можно правильно назвать. То есть, по сути, они воюют не только своими силами. Касательно тактики, да, то, в принципе, военные эксперты говорят о том, что она не сильно отличается от 22 года. Единственное отличие — это то, что они не спешат. И в основном воюют пехотой, а не техникой, да, и сейчас они продвигаются медленнее, но продвигаются широко на север, да, не сильно прибегая к оперативным успехам. Я еще скажу, что их тактика — это когда колонны растекались и обходили рычаги и очаги сопротивления. Вот сейчас для них это за основу лежит.
Мы видим сейчас кадры от подразделения «Острые картузы». Ну вот и видим, собственно говоря, тактику армии России. Действительно, небольшими штурмовыми группами пытаются они продвигаться. Настя, ну и сейчас очень дискутируется вопрос про фортификации. Были, не были, хорошие, нехорошие на этом направлении. Выделены деньги, проводились какие-то работы. Что об этом можно сказать сейчас?
Я скажу так, что относительно укреплений они были построены на Харьковском направлении, но по состоянию на сейчас противник к ним еще не дошел. И то, на что жалуются военные, это то, что все построены фортификации таким образом, что они почему-то не привязаны к тактически выгодным высотам. Ну и основные бои продолжаются там, где украинским военным приходится окапываться тут и сейчас. Ну и касательно критиков, которые говорят о том, что где же эти бетонные укрепления, о которых все говорят, и в основном все представляют себе фортификации именно бетонными укреплениями, я напомню, что есть три рубежа фортификации, и на первом рубеже, где это практически ноль, их пехотинцы строят лопатами. По сути, там не найти, считаю, что вот этих линий с бетона, их там просто нет, в основном строят из дерева. На второй линия, где сконцентрированы, в принципе, все ресурсы, ее тоже возводят из дерева, а третья линия, которая уже считается тыловой, вот там, в принципе, и строят из бетона, о котором, ну, все и говорят. Касательно того, были ли укреплены границы, то говорят о том, что строить их по всей линии с Россией, эти фортификации, были невозможны, потому как постоянно группы, которые приходили строить, их обстреливали. Поэтому по всей линии с Россией фортификаций нет. Касательно Волчанска, говорят о том, что город был не подготовлен к обороне, опять-таки потому что шли постоянные обстрелы, ну и сейчас там идет эвакуация людей, и люди говорили о том, что россияне постоянно проводили там разведывательные работы, именно поэтому построить там качественную защиту тоже не было ресурса. Ну и подытожу, скажу, что сейчас над укреплениями работают, и все-таки есть на территории Харьковской области, на севере, рубежи, к которым противник не дойдет, не сможет дойти, потому что врации, которые могут его сдержать.
Спасибо большое, Настя. Анастасия Середа была в эфире радио «Донбасс Реалии». Присоединяется к нам военный эксперт, военнослужащий ВСУ и глава Совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Иван, здравствуйте, рады вас видеть.
Витаю, доброго дня.
Иван, ну, сегодня достаточно такой тревожный день. Ну, во-первых, украинский генштаб не опубликовал традиционную сводку боевых действий по всей линии фронта, сообщил только о том, что происходит на Харьковском направлении. Только сейчас, вот 3 часа дня, появилась эта сводка. Также, ну, генштаб сообщил утром о 1740 уничтоженных оккупантах, 31 уничтоженном танке, 42 боевых машинах пехоты. Это достаточно большие цифры. Что-то очень серьезное сейчас происходит на фронте. Я правильно понимаю? Ну, вот хотя бы по таким косвенным признакам мы можем сейчас об этом судить.
Мы настолько звернули всю увагу на харківський напрямок, и это правильно, з'явилися нові точки ведення бойових дій, але десь призабули, що у нас лінія активного фронту біля 1500 кілометрів. При загальній довжині кордонів з Росією, з Білорусією – про 2500. І інтенсивність боїв на інших напрямків в рамках російського зимово-весняного наступу, який вони проводять ще з середини зими минулого року, триває по всій лінії фронту. І активність боїв, вона і регламентує ту ситуацію, що з появою додаткової лінії бойових дій і збільшується втрати ворожих сил. Хоча для мене є певна специфіка спостереження в цьому плані, по цьому звіту, що порівняно зменшилася кількість знищеної техніки відносно до різкого збільшення кількості знищення живого особового складу ворога. Це означає, що техніку вони застосовують, але максимально намагаються її берегти, тоді коли яким ресурсом вони оперують в прямому, безлімітному якомусь такому форматі. І не тільки мене, а й взагалі багатьох всіх дивує, що як російські солдати можуть йти настільки легко, свідомо на смерть, абсолютно не цінячи своє життя. Ну, зрозуміло, що там не цінять їхні командири. Чому вони його не цінять? Чи, можливо, вони бояться своїх командирів більше, аніж загинути від наших збройних сил? Чи в них життя настільки в Росії нестерпне, що вони його хочуть закінчити? Ну, це вже, напевне, питання до них. Але сам факт того, що ми спостерігаємо, є. Також зрозуміло, що додатково лінію росіяни збільшили з декількох мотивів, ну це вже всі знають, все зрозуміло, як і питання змусити нас задіювати додаткові ресурси, так і вони сподіваються в такий спосіб виявити, наскільки нової зброї союзників до нас вже поступило. Також вони намагаються і ті резерви, які би ми могли задіяти на інших напрямок, змусити нас задіяти на Харківському напрямку, бо насправді наступ російських військ на Харківському напрямку передувала масштабна інформаційна кампанія, яка призвела, напевне, до цієї паніки чи до цього напруження такого в суспільстві при появі, по суті, локальних боїв на Харківському напрямку. Звичайно, що вони також сподіваються, що з такими інформаційними вкидами, таким напруженням вони викличуть певну гуманітарну кризу в українському суспільстві, зокрема, додаткову хвилю чи збільшену хвилю внутрішньої міграції переселенців для того, щоб створити навантаження на соціальні мережі наші, на соціальні інституції, які відповідають за забезпечення переселення громадян України і за їхнє життєзабезпечення. В такий спосіб вони намагаються посіяти недовіру до війська. Ну і паралельно вони також, росіяни, намагаються вирішити якісь свої внутрішньополітичні питання за рахунок збільшення ліній фронту, оскільки після виборів в такий спосіб Путін намагається продемонструвати, що вся ситуація на фронті під його контролем, і якщо він потребує за бажанням чи хоче збільшити кількість атак чи кількість в лінії зіткнення, він це може зробити. Тобто він хоче продемонструвати, що все йде за якимось планом їхнього СВО, оскільки ті тактичні чи навіть і стратегічні завдання, які він ставив перед російськими військами на східному чи на південному напрямку, це стосується питання окупації повністю Луганської і Донецької області, це стосується завдання окупації повністю Запорізької області, вони далеко до завершення, а так на Харківському напрямку вони можуть привернути до цього увагу, прикути, створити ажіотаж. Так, з другої сторони, прекрасно розуміємо, що і там є українські громадяни на Харківщині, їх потрібно захищати і потрібно воювати з ворогом. Але на всі ситуації потрібно реагувати з умов військового часу, не піддаватись паніці, не піддаватись істериці, а виходити з тих реалій, з яких перебуває Україна вже крайніх 3 роки.
Да, действительно, вот торчат прям уши такой задумки российской спровоцировать панику в украинском обществе, что на всех фронтах наступают, тревоги постоянные, идут на Харьков и тому подобное. Я снова сошлюсь на свежий отчет относительно украинского генштаба. Сообщается, что по состоянию на 2 часа дня россияне совершили 11 атак, сейчас продолжается 2 боестолкновения, это о севере Харьковской области. Противник имел частичный успех в районе населенного пункта Лук-Янцы, сообщают об этом в генштабе. Продвижение врага остановлено, в то же время силы обороны контратакуют. Но вот мы видим Лук-Янцы, где находятся. Они находятся неподалеку от села, которое, в частности, Назар Волошин называл одной из целей армии Российской Федерации, Липцы, или Липцы, я вот прошу прощения у жителей этого села, так много населенных пунктов, мы не сразу понимаем, какие нужны ударения. Зачем эти Липцы России? И, ну и Волчанск, я так понимаю, это тоже одна из целей, как цель минимум сейчас, да?
Знаєте, такі речі, взагалі оцінювати напрямки, стратегію, тактику ворожих сил можуть особи, які безпосередньо, скажімо, дотичні до розвідувальних даних, які знають загальний задум ворога на цьому напрямку, тактичний задум, оперативний. Ті, хто можуть, знають, якими силами оперує ворог, які напрямки він обирає на цьому ж харківському напрямку за основні, за пріоритетні, додаткові. А оцінювати, при всій повазі до оцінювати напрямки ворога, не маючи таких даних, чи навіть не мають і не маючи даних про наявність наших збройних сил, ресурсів на цьому напрямку в повноті, які завдання стоять, при всій повазі ще до блогерів чи до людей, які хочуть показати, що вони в темі, знаючи, я би уникав таких речей, оскільки ну, можна гадати, дивлячись по карті, але не більше. Насправді, про це можуть говорити дійсно уповноважені, компетентні особи, які знають ситуацію сповна, умовно кажучи, які знають всю шахівницю, а не де знаходиться пару пішаків, але робити це з таким розумним виглядом, наче я знаю всю шахматну партію. Звичайно, що десь зрозуміло, що для ворога в плані окупації прифронтових міст чи сіл, які там знаходяться в межах 200 метрів чи від лінії фронту, бо є такі населені пункти і від лінії кордону, які є в глибину там 3-5 кілометрів, це зрозуміло, що це тактичного рівня напрямки, в які ворог буде рухатися. Але абсолютно, чи це базові, чи це, скажімо, точки наступу, чи це ті цілі окремо взятого завдання загального задуму, не варто, оскільки ну, другий день вже бойових дій там, і ворог максимум, якщо й просунувся, то десь в межах 5 кілометрів, далеко не мілітаризованої зони було, скажімо, якихось великих укріп районів, де немає великого скупчення наших військ, і не було, оскільки в силу різних обставин, ми це теж всі знаємо, і це вже багато проговорено, що ці прикордонно-прифронтова смуга і до цього перебувала під постійними обстрілами, і там постійно працювали і ДРГ, і там працювала і артилерія. І знову ж, тому, чи цей напрямок харківський взагалі є як відволікаючий, чи це напрямок, скажімо, який там з багатьох базових якихось ворожих задумів, це зараз дуже складно оцінювати. Можна вгадувати по лінії карти, але по карті, але не більше. Так можна десь пропускати за рухом чи за напрямками ворожих сил, які вони там мають на тактичному рівні завдання. Ну, але знову ж, це просто можна вгадувати. Поки не буде оцінка власне відповідальних чи компетентних осіб на рівні генштабу чи командувань за напрямками, то ми можемо з вами тільки гадати. А я би не дуже хотів вгадувати, тільки раді того, щоб там привернути на декілька хвилин до себе увагу. Все-таки я більше прихильник до конструктивних і професійного обговорення той цієї ситуації.
Ну, если гадать по карте, как вы говорите, то от Липцов до Харькова это уже дальность артиллерийского выстрела. Ну и вполне возможно, что в этом одна из целей. Иван, у нас с вами осталось буквально вот полторы минутки. Я вас еще спрошу о продвижении России на другом участке фронта, на Бахмутском или Краматорском, как его сейчас называют, генштаб. Там Ивановская фактически Россия оккупировала, Deep State это показал. Что, растут угрозы для часов Яра?
Почнемо з того, що Іванівський цей напрямок, Іванівський, Андріївка, вони звільнялись українськими військами ще під час боїв за Бахмут. І тоді було багато критики по відношенню до командувача тоді ще сухопутних військ, а зараз уже главкома Сирського, що варто відступати, виходити і багато інших нюансів. Тоді багато було критик, але як бачимо, в стратегічному плані це був дуже правильний підхід до справи, бо тільки за рахунок того, що Кліщіївка, Андріївка і Іванівське тримаються до цього часу і трималися, ворог не зміг з флангу обійти часів Яр, не зміг створити наступального плацдарму на цьому напрямку, і до цього часу Часів Яр утримується. Звичайно, що ворог там буде намагатися атакувати і буде продовжувати наступальні дії, оскільки він не відмовився від завдання вийти в сторону Краматорська, Слов'янська і, власне, в цієї агломерації міст Дружківка, Константинівка. І в такому плані він розраховує окупувати Донецьку область, або почати продовжити, вірніше, окупацію Донецької області на північно-східному напрямку. В цьому, в рамках оцих подій, варто і розглядати і Авдіївський наступ ворога, де вони сподівалися на Вугледарсько-Покровському напрямку, власне, Курахове обійти Донецьку область з південного сходу, і тоді все-таки вони сподівалися виконати наказ Путіна по окупації Донецької області. І, між іншим, тоді вони сподівалися, що вони зможуть, і Путін зможе обмалювати чи окреслити, скажімо, досягнення якихось цілей СВО, типу захоплення там народів Донбаса, як це вони подають. Тобто, насправді, оце там та оперативна стратегічна ціль зрозуміла, і вона очевидна, і, але бої там як відбувалися, так і відбуваються, і тривають. І, знову ж, все перебіг буде залежати, наскільки швидко зможе поступити зброя від союзників Канада на передню лінію фронту. Тобто, коли вона буде не просто прийде в Україну, а буде розподілена між військами і використовуватиметься, застосовуватиметься проти ворога по цій лінії фронту.
Иван, спасибо огромное, что были с нами. Иван Тимочка, военнослужащий Вооруженных сил Украины, глава Совета резервистов сухопутных войск Вооруженных сил Украины, военный эксперт был вместе с нами. Ну и давайте посмотрим видео, которое появилось в социальных сетях. Заявляется, что это видео боев в окрестностях Лучанска. Наша редакция не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Но давайте посмотрим, чтобы понимать ориентировочно, что там происходит сейчас.
Сниматься надо, чили. Снимаем. Снимаемся быстро все!
Снимаемся!
Быстро! Разворачивайтесь!
С нами Вадим Денисенко, политолог. Вадим, здравствуйте, рады вас видеть.
Здравствуйте.
Вадим, 3 дня прошло после инаугурации Путина, и вот Харьковское направление открыто. Мы вот сейчас говорили о возможных военных целях армии России. Какие-то внутриполитические цели у этого вы видите?
Нет, безусловно, это только военная операция, здесь внутриполитических целей как таковых нет. Да и в конце концов о том, что будет наступление со стороны Харькова и, возможно, Сумской области, Украины, об этом говорилось последние, ну, наверное, месяца полтора-два. Поэтому точно здесь нельзя говорить о том, что это было связано именно с инаугурацией и именно с тем, что Путин пошел на пятый срок. В данном случае мы можем говорить о том, что эта операция готовилась достаточно давно, об этом достаточно давно говорилось, просто было принято решение о том, что они готовы именно вот в этот момент.
Вадим, ну давайте тогда сугубо внутриполитических вещах. Случилось ожиданное-неожиданное, я вот не знаю, как раз у вас и спрошу. Путин снял с должности Сергея Шойгу с поста министра обороны, он более 11 лет пробыл на этом посту. Вместо него новым главой ведомства предложил назначить бывшего вице-премьера и советника своего по экономической политике Андрея Белоусова. Песков, спикер Путина, объяснил это решение тем, что экономику силового блока необходимо вписать в экономику страны. По его словам, под руководством гражданского чиновника Минобороны должно стать открытым для инноваций и внедрения передовых идей. Как вы объясните вот такую вот перестановку, понижение, это повышение для Шойгу? О чем говорит вам назначение Белоусова?
Ну, из того, что проще, начнем с Шойгу. То есть в данном случае теоретически это можно было, об этом можно было говорить, что теоретически его могут снять, но все же большинство экспертов, да и я в том числе, считали, что все же Шойгу останется. Но было принято решение о том, что Шойгу уходит, уходит на аэродром сбитых летчиков, а именно в Совет Безопасности. Намного более интересно это то, что Шойгу заменил там Патрушева, с одной стороны, и Патрушев точно уходит куда-то на понижение. Почему? Потому что Патрушев со своей должности, с должности секретаря Совета Безопасности, имел возможность курировать всех силовиков Российской Федерации, в первую очередь это имеется в виду Федеральная служба безопасности. Какую бы дальше должность ни дали Патрушеву, с большой долей вероятности можем говорить о том, что больше такой возможности управлять и решать многие вопросы, связанные с силовиками, у Патрушева больше не будет. Более того, в России исчезает как таковая должность человека, который является куратором всех силовиков, и таким куратором становится непосредственно сам Владимир Путин. Путин, будучи сейчас человеком достаточно пожилым и человеком, которому лень в оперативном режиме решать очень многие вопросы, судя по всему, вряд ли будет заниматься оперативными какими-то онлайн-решениями проблем силовиков. И по большому счету, ну, если можно так сказать, то силовики получат какой-то определенный уровень, ну, такой себе свободы и возможности для того, чтобы начать конфликтовать друг с другом более открыто, чем это было ранее.
Хотя, главного не будет, да, Вадим? Вот такого-то смотрящего, такого, который будет мирить?
Смотрящего не будет. Подлящего не будет. Да. Это будет лично Путин, который будет принимать решения только в самых кардинальных моментах. Что касается нового министра обороны, о нем уже сегодня очень много начали говорить разного, в том числе я даже читал о том, что многие его начинают считать чуть ли не автором экономического чуда 2023-2024 годов, что он спас экономику Российской Федерации от санкций и так дальше, и так дальше. Все это не более чем мифология. Андрей Белоусов – это абсолютный такой бюрократ, чиновник. Да, на самом деле экономист с хорошим образованием, но это во многом ретроград, который живет в том, чтобы он очень хочет повторить китайскую модель на российской территории. Он появился в правительстве Мишустина в должности первого вице-премьера исключительно по одной причине. Потому что Путину нужен был свой смотрящий за правительством Мишустина, человек, который будет смотреть за тем, чтобы там все было в порядке, чтобы все не выходило за рамки того, что нужно непосредственно Путину. Это такой себе государево око было в кабинете министров Мишустина. Что касается нынешнего его назначения, это опять-таки, с одной стороны, это государево око, которое будет присматривать за армией, с одной стороны. С другой стороны, судя по всему, у него будет несколько функций. Первая и главнейшая функция – это решить проблемы с коррупцией, какие сейчас захлестнули Минобороны Российской Федерации, и, судя по всему, они начали надоедать уже непосредственно Владимиру Путину. Второе, но опять-таки нужно будет смотреть за тем, какие кадровые назначения он будет делать и кого будет увольнять из людей, как Шойгу, так и, между прочим, главы Ростеха Чемезова, потому что как минимум один, а реально, наверное, два заместителя Шойгу, это были люди, непосредственно связанные с Чемезовым и компания Ростех. Вторая часть работы Белоусова – это наладить более тесные отношения с непосредственно Ростехом и Чемезовым. И опять-таки многие сегодня начали говорить о том, что вот благодаря Белоусову завтра российский ВПК там расцветет, будет там шагать семимильными шагами и чуть ли завтра не догонит Америку. Ничего подобного не будет. Максимум, что мы увидим, это то, что в определенных ситуациях точечно он попробует навести порядок и точечно будет решать те или иные вопросы. Я думаю, что в первую очередь это будет касаться ускорения ремонта техники, вывывшей из строя во время боевых действий. Но опять-таки говорить о том, что он сделает системную реформу ВПК при Чемезове, но это, честно говоря, не более чем мифология. Еще раз повторюсь, он будет точечно решать эти вопросы, и его главнейшая задача – это смотреть за армией, и навести определенный порядок в коррупционных схемах, может перенаправить эти коррупционные схемы в границах Минобороны.
Уход Шойгу в Синекуру, да, в Совбез и приход Белоусова – это скорее плохо для Украины, да, технократ, который умеет считать и может контролировать.
Ну, в краткосрочной перспективе это не будет ничего. В среднесрочной перспективе мы посмотрим, сможет ли он наладить вот эти логистические и технические цепочки по сотрудничеству с, в первую очередь, Ростехом. Если ему удастся сделать это не только точечно, но и более широкомасштабно, это будет проблема. Если нет, я все же думаю, что не получится, будет только точечное решение. На самом деле глобально это особенно ни на что не повлияет.
Вадим, ну еще интересный момент в этом, что Патрушев лишился своей должности, кем его только не назвали, там и преемником Путина, да, и лучшим другом, но это реально старая гвардия и, наверное, самое доверенное лицо. Поговаривали, что Патрушев был одним из тех, кому доверял Путин и вообще, который знал о планах большого вторжения России в Украину. Как у Путина рука поднялась, как вы думаете, на Патрушева? Ну и какое место он займет? Там уже сказал Песков, что Патрушев не вообще исчезает, да, для него будет, ну, какое-то новое место найдено. Что это может быть за место такое, достойное его, как вы думаете?
Ну, в принципе, давайте начнем с причин. Главнейшая причина, почему Патрушева подвинули с должности секретаря Совбеза, и, повторюсь, секретарь Совбеза сам по себе это должность ни о чем. Главная его ценность была в том, что он был куратором многих, куратором всех силовиков и имел возможность, в принципе, руководить всеми силовиками. Ну, руководить неправильно, курировать всех силовиков. Если мы будем говорить о том, что случилось, случилось следующее. В последнее время, в последние, наверное, полтора года, мы видим очень стремительное, я бы сказал, сближение Чемезова и Патрушева. Чемезова – это руководитель Ростеха, и Ростех – это все ВПК Российской Федерации, 90% ВПК Российской Федерации. Объединение человека, который курирует силовиков и имеет в руках всех силовиков с одной стороны, и руководителя всего ВПК Российской Федерации, это, безусловно, был определенный такой вызов для Владимира Путина. И, судя по всему, он решил понизить в должности непосредственно самого Патрушева и при этом немного повысив возможности и влияние Чемезова, который получил должность первого вице-премьера, точнее его ставленник Мантуров, или Мантуров, получил должность первого вице-премьера. Что касается будущего Патрушева, то пока, ну, угадать сложно, но пока самые вероятные должности, которые ему предложат, это то ли что-то типа помощника президента, или специально под него будет выдумана должность, там, например, спецпредставитель по вопросам чего-то там. Угу. Вот, наверное, вот где-то в этих направлениях нужно думать, ему и предложат следующую его должность.
Вадим, спасибо огромное, что помогли нам разобраться. Действительно, ну, такой уникальный случай. Лавров, Шойгу казались вечными, но не тут-то было, да, и пришел новый человек во главу Минобороны. Вадим Денисенко был в эфире радио «Донбасс Реалии», политолог. 12 мая в Украине и мире отмечали День Матери, и наши коллеги на передовой спросили у украинских военных, что бы они хотели пожелать своим и всем украинским мамам.
Мама, я тебя люблю, я дуже люблю. Задля тебе тоже я тут. И я обов'язково приїду. Всім матерям, які чекають своїх синів, бажаю просто точно знати, що їх діти повернуться живими, живими, здоровими. Ви їх побачите, ви їх обнімете і зможете сказати їм слова вдячності за те, що вони вас захистили. А вони скажуть слова вдячності за те, що ви виростили їх.
Я пишаюся кожною матір'ю, кожною українською матір'ю, яка колись, чи зараз, чи ще народить справжніх героїв України, справжніх синів своєї нації. Тільки сильна мати може виховати таких сильних чоловіків. Тому я щирою радістю хочу їм побажати і надалі продовжувати так, і примножувати український рід.
побажати їм, напевно, саме головне, щоб їхні захисники повернулися додому, до своїх сімей. І дуже подякувати, тому що вони родили, виховали тих людей, з якими я зараз пліч-о-пліч в окопах захищаю країну.
Що її дуже сильно люблю. Безмежно її люблю.
Дружинам, а які матері, от, чиї чоловіки зараз на фронті, наскільки їм складно? В чому сама складність може бути?
Їм складно по самій головній причині, що вони можуть втратити свого чоловіка, або це буде батько, або син, або чийсь брат. Плюс ще тебе завжди немає вдома, бо ти на фронті. Там моя сім'я взагалі за кордоном зараз, тому я дуже рідко їх бачу. У мене син, то моїй жінці приходиться якби його і виховувати, паралельно жити не в себе вдома, ще й переживати за мене. А якби для сина треба батько, щоб його виховував. І це все поклало зараз на її плечі.
Та я нашим матерям на даний момент пам'ятники за життя ставив і не один, а по декілька в кожному маленькому навіть містечку, в селі, селищі. Чому? Тому що це дуже велика відповідальність. Насправді багато людей не бачить цієї іншої сторони, сторони того, хто бере на себе всі наші військових людей, так, військових, наші стреси, які виливаються на наших рідних, близьких і на нас самих. І це дуже важко, насправді, виховувати в даний час, наприклад, дітей самі, займатися побутовими речами якимись. Для мене найскладніше завжди було відповідати дружині на питання «як ти?». Відповідаю, немає значення, в якому я стані, я стараюся завжди відповідати «я норм». І що найсмішніше, вже довший час, коли я її запитую, відповідно, таке ж саме питання ставлю їй, вона мені відповідає «все норм», хоча я розумію, що і в неї бувають проблеми вдома, і ще, ну, і це не які проблеми.
Звісно, що матерям завжди важко розуміти, що їх дитина десь ходить, десь треба дитині казати «не вдівай шапку, бо вітер на вулиці, а вдівай каску, бо там може щось случиться». Коли наступає момент прийняття, то мати там починає там то поплаче трошки, то може покричати, ну там по-різному буває. В ці моменти хочеться якось бути ближче до неї, обійняти і заспокоїти. Але такі реалії, такі часи.
Дякую всім мамам і моя мама Клава. Тобі велике вітання від мене.
Почти 90-летний Иван Яковлевич покинул оккупированный Очеретино с одним рюкзаком и пенсионным удостоверением. Он рассказал моей коллеге, о каком состоянии его село.
Паспорт у меня россияне забрали. Вот. И сказали, что сделают российское гражданство. Вот. Ну и я не хочу в России. Не хочу быть гражданином Росії. І я зрозумів, що треба йти і треба виходити ночі, щоб не задержали мене от росіяни. От вони ж остались. І ночі в 4 часа я пішов. Був великий обстріл. Машини не йшли. Я дійшов до железнодорожного переїзду, і там була така хатка. О. Я сидів, і тоді мені дійшло, що треба уходити оттуда, де обстрілюють, що може машини будуть йти. І тут там машина, яка возить там муку, він мене підібрав. В Очеретино я один був. Значить, хата розбита. Дощі йшли, стеля впала. Залишилося все тут. Там нічого. Я нічого не взяв. Я українець, нічого. Мені куди-то їхати. Що то брати?
Скажіть, будь ласка, от коли ви вийшли і побачили вже от наших, що ви зрозуміли, що ви на, ну, на українській вільній території, от що відчули? Зраділи? Бо це ж було дуже важко пішки йти серед ночі.
Звичайно, я ще кажу, я вдячний всім цим людям, керівникам, які організували оце.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Удачи и до завтра.